Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er einmitt ráðherra hæstvirtur Vinstri grænna sem er langaði til að ræða við háttvirta þingmann um sálalíf þeirra. Nú fyrir nokkrum dögum þá samþykkja forystumenn Vinstri grænna í umhverfismálum, það er að segja hæstvirtur umhverfisráðherra og hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra, að hefja olíuboranir á Drekasvæðinu. Nú er það eitthvað sem ég er sjálfur sér hlindur og hérna, þó ég vildum kannski skoða það að geyma þessi lífrænu efni sem eru mjög verðmætt mannkinn og eiginlega synda menn sig að kveika í, að ég hefði vilja geyma þetta, en þau taka ákvörðunum það að fara í olíuboranir á sama tíma og þau rústa samkomulagi rammaáætlun. Getur háttvirtur þingmaður reynt að útskýra fyrir mig hvað gerist í hvað svona fólk er að hugsa þegar það tekur svona ákvarðanir, að annars vegar að fara að bóra til olíu sem er hrein og klár mengun fyrir mannkynið og hins vegar að vera með rammaáætlun og reist úst á henni sem að skemmir einmitt þetta sama markmið.